барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 29 сакавіка. Тут Алісь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Іден Кейн, Вангеліс, Террі Джекс, Перл Бейлі з Френком Сінатром, Стіві Вандер з Полом Маккартні, а так само гурти Тота, The Stranglers, Jane's Addiction, Status Quo, The CSS. Долучайтеся. 29 сакавіка 1918-го народилася Перл Бейлі, американская акторка и співачка, уладальница премии Тони за негритянскую версию мюзикла «Hello, Dolly» у 68-м годе. У 1930-м Бейлі стала активно співать и танчить у разных клубах афроамериканских районов Филадельфии, а затем и у інших городах усходнего узбережжа США. У 41-м приняла удел у программе USO, выступаючи с концертами на военных базах США, а после этого обгрунтовала у Нью-Йорку. Протягнувши там свою кар'єру, яна почала часто виступати у дуеті з такими знакомітостями, як Дюк Еллінгтон, Кеп Колловей, Френк Сінатра, ди іншими.
Hey, Pearl. What's bugging you, girl?
Too much knowledge, Frank. Too much knowledge.
Well, explain it to me.
Well, I started to school at the age of 6.
One of them real quiz kids.
Yeah, started reading and writing and such.
Usual start.
As time went on, I studied lots of other things.
Uh-huh, like,
No, most of them didn't hurt much.
Well, I had other teachers.
Well, I got my diploma. I was real, real smart.
That's pretty frame, huh?
Of my knowledge, there was no doubt.
That's pretty obvious.
Yeah, but lately I've ascertained, that's a big word too, it wasn't even a start. Let me tell you what I found out.
Look at the size of my ear, pouring on.
You know it started with a man.
Uh-huh.
And the man, he was grand.
Ain't it the truth?
He had a lie.
This kid really came on, I can see that. Cause you were much too smart to be afraid at the start.
Frank, a little learning is a dangerous thing.
Well, I'd like to hear some more.
At first he only wanted two.
Two?
Then he changed it to few.
Oh, you mean loot.
I even loaned that man my watch and my.
Oh, you lost your head, Pearl, completely. Cause you were hip to the fact that he would pay you right back.
Yes, that learning is a dangerous thing.
Yes, with his sweet talk, his so discreet talk.
Oh, Frank, he had me doing things I shouldn't.
That cad. Ain't no denying, no sense in trying.
Let me tell you this, this is sad. My education's beat black and blue.
We get you an encyclopedia.
Yeah, but now I know the score at last.
Well, now I'm happy.
I'm a gal with a past that left my head, heart, and purse.
You mean you got yourself in hock?
Yes, it's understood. That brother clipped me, but good. A little learning
can be a dangerous thing.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта вольная хваля беларускага радіо «Рація». Тут Алісь Дубавець. Гартаем музычны календар. Сёння 29 сакавіка. У такі ж день 1940-го народился Ричард Зарштет, больш відомий под сценічним псевдонімом Іден Кейн, британський поп-співак, продюсер, телеведучий і кіноактер. Працював з братами у сімейному гурті, а у кінці 50-х розпочав сольну кар'єру. Найбільший поспіх Іден Кейн мав на початку 60-х як Teen Idol. Найбільш відома пісня «Well, I Ask You», ставшая номер один у британському хіт-параді у 61-м годі. Потім Іден Кейн переїхав у Злучені Штати, де почав актерскую карьеру.
Well, I ask you, what a way to treat a guy, what a way to cheat and lie, because I
getting away with it. You're gonna pay me somehow. You cruelly wrecked my life, but oh, you want me now. Oh, baby, just you ask me. Get down on your knees and try. I won't break till I see you cry like me when I. Gonna pay me somehow. You cruelly wrecked my life, but oh, you want me now. Just you ask me. Get down onto your knees and try. I won't break till I see you cry like me when I.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 сакавіка 1943-га нарадзіўся Вангелес, па пашпарце Евангелос Одіссеас Папафанасіу, грэцкі кампазітар, адзін з першых выканаўцаў электроннай музыкі, аўтар саундтрэкаў да шматлікіх вядомых фільмаў. Музычныя таленты юнага Вангелеса сталі відавочнымі ўжо ў 4 гады, а ўпершыню яго музыка прагучала са сцэны, калі яму было 6 гадоў. Аднак, калі бацькі паспрабавалі даць хлопчыку прафесійную музычную адукацыю, аказалася, што ён зусім не падпарадкоўваўся фармальнай адукацыі, бо ўпарта не жадае прытрымлівацца аніякіх указанняў. We'll be right back. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 29 сакавіка 1944-го нарадзіўся Тэры Джэкс, канадскі поп-музыка, аўтар выканаўца і прадзюсар, першы поспех якому прынес хіт «Which Way You Going, Billy», запісаны ім з гуртом «The Poppy Family». Сінгл узначаліў канадскія чарты, падняўся да другога месца ў США і разышоўся 2-мільённым накладам, сабраўшы 4 Juno Awards. Але яшчэ большую вядомасць Тэры Джэксу прынес сольны хіт «Seasons in the Sun», агульны наклад сінгла, які ў 74-м годзе ўзначалі ў канадскія і амерыканскія чарты, перавысіў 11 мільёнаў асобнікаў. Гэта была англамоўная версія песні бельгійца Жака Брэля. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees. Learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 29 сакавіка. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Бобі Кімбал, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст гурта «Тото». Гэты калектыў быў утвораны ў 77-м годзе і здолеў арганічна злучыць прагрэсіўны рок, рытм-н-блюз і хард-рок, а таксама асвоіць такія кірункі як соул, фанк і джаз. Пік папулярнасці «Тото» прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х. Слухаем адну з самых вядомых песень гурта «Hold the Line» з вакалам Бобі Кімбала. We'll be right back.
у ефіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Дзён з барадой.
29 сакавіка 1949-го нарадзіўся Дэйв Грынфілд, брытанскі рок-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта The Stranglers. Гэты калектыў быў утвораны ў 74-м годзе і выконваў спачатку паб-рок з элементамі прагрэсіву. Першую вядомасць атрымаў на хвалі панк-року, але пасля ускладніў музыку, зблізіўшыся з арт-рокам. Знаходзячыся ў стане канфрантацыі з музычнай прэсай, пазбаўленыя падтрымкі музычнага істэблішменту, The Stranglers здолелі прадаць звыш 20 мільйонаў кружэлак і 12 разоў увайсці ў брытанскі топ-20.
Every time, just like the last, on her ship tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 29 сакавіка 1959-го нарадзіўся Перры Фарэл. Сапраўднае імя Перац Бернштейн, амерыканскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы як фронтмен і заснавальнік гурта Jane's Addiction. Таксама ён стварыў фестываль Лалапалуза ў якасці развітальнага тура для Jane's Addiction у 91-м годзе. З тых часоў ён ператварыўся ў штогадовы музычны фэст. Што тычыцца Jane's Addiction, дык гэты калектыў лічыцца адным з піянераў альтэрнатыўнага року, які дамогся вядомасці ў злучэнні Штатах. У спісе тэлеканала VH1 100 найвялікшых выканаўцаў хард-рока Jane's Addiction занялі 35-е месца.
Boom!
Тут живи Беларусь.
Голодён с бородой.
29 сакавіка 1961-го нарадзіўся Мэтт Лэтлі, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Статус Кво» з 2000-го па 2013 год. Неўзабаве паслухаем штосьці з ягоным удзелам. Што тычыцца «Статус Кво», дык гэты калектыў з пачатку 70-х гадоў практычна не змяняе стыль і выконвае жорсткі рытмічны рок-н-рол з элементамі рытм-н-блюзу і бугі-вугі. Пачынаючы з 2005-го утрымлівае брытанскі рэкорд па колькасці сінглаў, якія ўваходзілі у афіцыйны чарт 63. Агульнасусветны наклад усіх кружэлак «Статус Кво» складае звыш 120 мільёнаў. Яны 106 разоў выступалі ў тэлепраграме «Top of the Pops», што таксама з'яўляецца рэкордам.
Трансгранічная радыёрацыя.
Голадзён з барадой.
my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. And we learn to live, we learn to give each other what we need to survive. Together alive, ebony and ivory, live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard.
Акурат 29 сакавіка 1982-го Стіві Вандер і Пол Маккартні випустили песню «Ebony and Ivory», якая стала синглом номер один і протрималася на вершинях чартов 7 тыдняў запар. Яе і паслухалі. На шчасце ці на жаль, больш аніякіх прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня я не знайшоў, таму развітвацца будзем чарговым днём народзінаў. 29 сакавіка 1983-го нарадзілася Луіза Са, бразільская музыка, найбольш вядомая як гітарыстка, клавішніца і барабаншчыца гурта CSS. Гэта абрэвіатура ад «Can say the sir sexy» стамілася быць сексуальнай. Назва пайшла ад выказвання Бейонс, якая ў адным з інтэрв'ю так і заявіла «Я стамілася быць сексуальнай». Песняй бразільскага гурта CSS мы і развітаемся. Трымайцеся!
Even after me like a rock, hits me like a rock, 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 rock. Hits me like a rock.